Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava vás zdraví Eva Panošová a její host doktor Ivo Hýmer.
Dobré dopoledne,
pane doktore. Pan doktor pracuje v očkovacím centru Avenir, jestli
ano,
to říkám správně.
Ano, tady v Ostravě na Hrabůvce, přesně tak.
A také jste lékař infekčního oddělení Slezské nemocnice
v Opavě.
Dnešním tématem, nosným tématem dnešní lékárny bude očkování proti klíšťovým nákazám. Tedy začneme samozřejmě hlavně klíšťovou encefalitidou, proti které je očkovací vakcína. A už se letos, pane doktore, objevily první příznaky? Nebo první případy?
Co se týká letošního roku, ještě úplně nejsme v tom hlavním období, v té sezóně klíšťat, ale protože letošní začátek tohoto roku byl poměrně teplý, tak klíšťata nám už začaly postupně vylízat a první případy se už objevily. Všechny ty případy klíšťové encefalitidy se postupně zaznamenávají do celostátního registru, který je vedený v Praze, a v současné době je tam popsaných 10 případů klíšťové encefalitidy, ale za začátkem ještě v tom minulém roce. Takže v současné době ještě nemáme v tom registru žádný letošní případ. Co se týká loňských případů, těch bylo celkem nějakých 712, což je jedno z nejvyšších čísel za posledních 10 let. Ale co mám zkušenosti a co mám zprávy i z infekce z Opavy, tak už první případ klíšťové encefality letos byl.
A tak mi řekněte, proč to tak narůstá každým rokem?
To je strašně těžká otázka. Jako všeobecně i promořenost klíšťat, co se týká vlastně tou nákazou, virem klíšťové encefalitidy, tak postupně vzrůstá. A i ty klíšťatka se nám postupně dostávají do oblastí, ve kterých předtím nebyly. To znamená z těch nižších nadmořských výšek do těch vyšších a současně se nám dostávají i do městských aglomerací. To znamená, neznamená, že klíšťovou encefalitidou se nakazíte někde v lese. Klíště neskáče ze stromu, klíště opravdu se vyskytuje většinou v trávě do těch 30 cm, ale klíšťovou encefalitidou a všeobecně klíště můžete dostat i tady v Ostravě, na trávníku před Českým rozhlasem. Není to nejmenší problém. I s tím, jak současně roste počet domácích mazlíčků, tak domácí mazlíček vám vleze do jakéhokoliv houští, křoví, trávy a podobně, takže ty klíšťatka opravdu nazbírá na sebe a jsou schopní tyto pejsy, kočičky a podobně přinést klíště i domů.
No a to znamená, že pokud kdo má pejska nebo kočičku, většinou jsou to ale psi, kteří se venčí venku, donese si klíště, jeho páníček mu to klíště samozřejmě s velkou péčí odstraní. Ano. Může se ten člověk tady i tímto klíštětem nakazit?
Může se i tímto klíštětem nakazit. Co se týká třeba lajmské boreliózy, pokud člověk vytahuje tomu zvířátku klíště holými prsty, tak ta lajmská borelióza, ten bacil, ta spirocheta lajmské boreliózy je schopná projít i přes neporušenou kůži prstů. Respektive člověk si myslí, že má neporušenou kůži prstů na konečcích prstů, kdyby jsme se ale na ní podívali pod mikroskopem, uvidíme, kolik je tam různých rýh a prostě hlubokých zvrásnění a ten bacil opravdu je schopen přes tuto relativně neporušenou kůži prostě projít.
Co se týká
právě ale třeba té klíšťové encefality, tam je to trošku komplikovanější, tam by mělo být vyloženě přisátí toho klíštěte, ale právě riziko je i to, že to zvířátko přinese to klíště domů, může spadnout z kožíšku někde do koberce a může se poté na člověka přisát.
Jak tedy poznám, že jsem nakažená klíšťovou encefalitidou?
Ze začátku těžko.
To je ta záludnost.
To je ta záludnost té klíšťové encefalitidy a právě toho prvního stádia toho té klíšťové encefalitidy. Klíšťovka nám totiž probíhá ve dvou fázích. Po inkubační době, která je zhruba od toho jednoho týdne do jednoho měsíce, se nám objeví nejprve takové velmi nespecifické příznaky, chřipkovité, přímo jim říkáme flu-like syndrom, jakoby chřipkovité příznaky, které jsou charakteristické únavou, pobolívání hlavy, pobolívání svalů, kloubů, může být mírná teplota. Tuto první fázi neodlišíme žádným způsobem ani z krve, ani fyzikálním vyšetřením, žádným vyšetřením od normální virózy.
Čili nemá cenu nadávat na lékaře, že to nepoznali?
Ne. Bohužel jedná se o virové onemocnění, to znamená ani podání antibiotika v této fázi nemá žádný význam. Po této první fázi nastupuje období takového relativního klidu, které může trvat třeba od jednoho dne do jednoho týdne. Člověk se necítí pořád dobře, ten virus se teprve v tom organismu množí a později po tom období klidu se objevuje druhá fáze, která je až typická právě těmi příznaky zánětu mozkových blan, to znamená vysokými teplotami, silnými bolestmi hlavy, světloplachostí, vadí hluk, může být nazvracení, zvracení, motání hlavy, celková únava, schvácenost. Až v této druhé fázi dokážeme tu klíšťovou encefalitidu spolehlivě diagnostikovat jak klinickým, tak i laboratorním vyšetřením, to znamená z krve a z mozkomíšního moku.
Tak to jste nás teď všechny hodně vystrašil, ale asi to je na místě, abychom se chovali zodpovědně. Já teď navrhuji odlehčit chvilkou hudby a poté si uděláme jasno v tom, jaký vlastně je rozdíl mezi tím, kdy mohu dostat klíšťovou encefalitidu a kdy lémskou boreliózu.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A dnes o lymské borelióze a klíšťové encefalitidě s panem doktorem Ivo Hýmerem, který je z očkovacího centra Avenir a z infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Pane doktore, před písničkou jsem slíbila, že srovnáme, jak se říká správně, lymská borelióza a klíšťovou encefalitidu. Mm-hmm. Zatímco proti encefalitidě se můžeme nechat naočkovat, proti borelióze nikoli. Takže to není moc dobrá zpráva.
No, bohužel ne. Bohužel ne. Očkování proti lymské borelióze prozatím ještě nemáme. Existovalo kdysi, vyrobili ho ve Spojených státech zhruba před 10 lety. Ten přípravek se jmenoval Limerix, ale k nám se nikdy nedovážel. A protože borelie je více druhů, více serotypů, tak na tu naší škálu těch boreliových serotypů to očkování ani nebylo účinné. Samotná firma bohužel po několika letech i v těch samotných Spojených státech to očkování stáhla a v tuhle dobu očkování proti borelióze humánní, lidské, není k dispozici. Samozřejmě firmy se snaží vyvinout, ale bohužel ta jejich snaha zatím ještě nedošla na plnění a zatím se jim nedaří vyvinout vakcínu úspěšnou.
Takže lidé se té boreliózy asi bojí víc?
Většinou se opravdu lidé bojí více boreliózy a méně klíšťové encefalitidy. Zase já jako infektolog se na to dívám trošičku z jiného úhlu, protože borelióza jako taková, je to spirocheta, je ten bacil je trošičku dokonce podobný naší syfilidě, což je takové poměrně zajímavé, to příbuzný syfilidy, i klinické příznaky jsou podobné syfilidě. Tak u boreliózy je zásadní to, že pokud je borelióza zachycená včas, dá se léčit antibiotiky. To znamená, i to nejběžnější penicilinové antibiotikum nám dokáže tu spirochetu lymské boreliózy spolehlivě zahubit.
A ještě jednu výhodu to má, tedy v uvozovkách výhodu, když už dojde k přisátí klíštěte, pokud ho odstraníme včas?
Pokud klíště odstraníme do 24 hodin od přisátí, tak to riziko nákazy lémskou boreliózou je naprosto minimální. Kdežto klíšťová encefalitida, kde ten virus se vlastně zdržuje a koncentruje ve slinných žlazách toho klíštěte, tak víceméně za několik minut po přisátí už člověk může být klíšťovou encefalitidou infikovaný. A co se ještě týká těch antibiotik, tak právě hodně lidí právě má velký strach z té lymské boreliózy, ale jak jsem již zmínil, tak antibiotika, pokud je borelióza zachycená včas, se antibiotiky přelečit dají, ta klíšťová encefalitida nikoliv. Pokud máme pacienta u nás na infekčním oddělení s klíšťovou encefalitidou s těžkým průběhem, tak veškerá léčba klíšťové encefalitidy je pouze takzvaně symptomatická.
Co to tedy znamená?
To znamená, dáváme a máme k dispozici pouze léky, které snižují příznaky, mírní příznaky toho daného onemocnění, ale nemáme žádný lék, který by dokázal to samotné onemocnění, ten samotný virus, nějakým způsobem zahubit. Zabít.
Čili vy jednoznačně doporučujete očkování proti
jednoznačně encefalitidě. Očkování, prevence klíšťové encefalitidy je dvojího druhu, to znamená primární, sekundární a k sekundární prevenci právě patří to očkování, které už je k dispozici řadu let, můžeme říct řadu desetiletí, takže bylo vyočkováno už několik stovek milionů vakcín, takže opravdu i ta bezpečnost těch vakcín byla léty prověřena.
Jak dlouho trvá ochrana proti encefalitidě, pokud se člověk, tedy pokud je osvícený a nechá se naočkovat?
Pokud člověk prodělá klíšťovou encefalitidu, tak imunita je už celoživotní. Pokud se chrání očkováním, tak tam záleží na věku. Základní očkování je ze 3 dávek. Dá se očkovat v zimě i v létě. Dlouho přetrvával mýtus, kdy se říkalo, že očkovat pouze v zimě a ne v letních měsících, takže dá se zrychleným očkováním očkovat i v letních měsících, ale musíme myslet na to, že protilátky a ochranu budete mít až po 2. dávce, po 14 dnech po 2. dávce. To znamená, pokud dáme 2. dávku za 14 dní ve zrychleném schématu po 1. dávce, to znamená, až měsíc od začátku očkování budete mít ochranu. Do roka přeočkování, poté přeočkování za 3 roky a poté se to řídí věkem co 3 až 5 let.
Já bych ráda dala prostor i našim posluchačům. Samozřejmě už v tuto chvíli můžete ohledně očkování proti encefalitidě a lajmské borelioze, ale proti encefalitidě telefonovat své dotazy na číslo 59 611 22 66. Ještě předtím, než si pustíme další hudbu, tak mám ještě takovou otázku. Ono u nás v regionu se hovoří hlavně o tom, že ta nákaza hrozí v Jeseníkách, na Opavsku a tak, že v Beskydech ta nákaza nehrozí.
Na Beskydsku ano, je ten
platí
výskyt.
To stále?
Částečně ano. Ten výskyt těch nakažených klíšťat na Beskydsku je o něco nižší než na Jesenicku, ale bohužel začínají se případy objevovat i tam. Když se koukneme celkově na Českou republiku, tak nejvíce případů je v Jihočeském kraji. Vodáci by se měli obávat, to znamená Vltava, Berounka. Co se týká tady Moravy, tak Jesenicko, nejvíce případů právě okresy Bruntál, Šumperk, Jeseník. Tady Beskydsko má trošičku méně případů a víc zase se začíná objevovat v okolí Luhačovic.
Dobře, tak teď navrhuji chvíli hudby a naši posluchači případné dotazy mohou volat na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A dnešním tématem je klíšťová encefalitida a lajmská borelioza, čili klíšťata a nebezpečí, která od nich hrozí. Máme někoho na lince. Pěkné dopoledne. Kdo pak se k nám dovolal?
Příjemné dopoledne, tady Elena, posluchačka z Porubí.
Zdravím, paní Eleno.
Pana primáře, já jsem prodělala i klíšťovou encefalitidu, i boreliozu v roce 2008. A jak jsem slyšela, že já už jsem imunní vůči tomu, protože já jsem totiž, tak jak tady hovořil, že tu klíšťovou encefalitidu poznáš za 2 dny, tak já jsem bohužel sbírala ořechy v trávě a během 2 hodin už jsem nemohla chodit a druhý den už jsem měla vysoké teploty 1,40 a to už jsem vůbec nemohla chodit. Pak jsem byla na infekční a oni mi to poznali podle toho mozkomyšního moku.
A otázka zní, paní Eleno.
Asi za 14 dnů tu boleriozu.
A máte nějaký
takže
dotaz?
Takže už vůčiva tomu imunní, vůčiva té klíšťové encefalitidě.
Co se týká klíšťové encefalitidy, pokud máte opravdu jednoznačně potvrzené, že jste prodělala klíšťovou encefalitidu, tak proti klíšťové encefalitidě budete už do konce života imunní a nemusíte se nechávat očkovat. Co se týká lajmské boreliozy, tak tam je situace bohužel úplně jiná. Člověk, pokud prodělá jednou lajmskou boreliozu, není imunní. Lajmskou boreliozu může člověk dostat po 2., po 3., po 5., po 10. Bohužel prodělané onemocnění lajmskou boreliozou nezanechává celoživotní imunitu.
Stačí vám to tak, paní Eleno?
Tam jsem byla přelečena těma antibiotiky už na infekci.
Dobře, děkuji.
Ale já jsem to právě zachytila včas. No, ale
přesně,
už jsem to měla.
To je to nejdůležitější, ne? Zachytit lajmskou boreliozu včas. Vždycky říkám těm klientům, že pokud lajmskou boreliozu přelečíme zavčas, není problém, ale to, co lajmská borelioza jednou na organismu napáchá, tak to už tam zůstane navždy.
Tak výborně, děkujeme paní Eleně za dotaz. Já bych teď, pane doktore, pokračovala tím vlastně, jakým způsobem se můžeme primárně chránit, ať už tedy proti přisátí klíštěte infikovaného encefalitidou, anebo klíštěte, které nám může způsobit boreliozu.
Samozřejmě ta primární prevence spočívá v tom, aby vůbec to klíště se na nás nepřisálo. To znamená, pokud jdeme do nějaké endemické oblasti s výskytem klíšťat, tak bychom měli mít oděv, který by k tomu prostě nějakým způsobem byl adekvátní, s dlouhým rukávem, neměl by být moc světlý a používání repelentů.
Ano, a ty repelenty hlavně tedy na nohy, na ruce nebo na celé tělo
tak
aplikovat?
Dá se aplikovat na ty odkryté části těla, ale samozřejmě i na ten oděv, aby se to nepřichytilo, to klíšťatko na tom oděvu, protože samozřejmě, jak se vám na oděvu přichytí klíšťatko, ono potom ještě putuje, takže je schopno dolézt nějakých 20-30 cm ještě dále na nějakou neodkrytou část těla.
Dobře, dáme teď příležitost dalšímu posluchači nebo posluchačce. Pěkné dopoledne, kdo pak se k nám dovolal?
Dobrý den.
Dobrý den.
Mám jenom jeden takový dotaz telefonu, já domy Ostrava. Mám neteř, dostala boreliozu řadově před 3-4 roky, ale situace je taková, že se to bylo to, ta hladina, co jsou vás měřité, byla dost vysoká a za celou tu dobu v podstatě se jí to nepodařilo snížit. Co vy na to, pane?
Co s tím?
U lymské boreliozy se řídíme hlavně klinickým obrazem. To znamená ne ani hladinou protilátek, ale hlavně klinickým obrazem. To znamená, tady opravdu je velice těžké posluchači odpovědět 100% na tenhle ten případ, protože neznám to pozadí toho celého případu, jestli má ta daná osoba nějaké klinické potíže nebo ne. Co mám zkušenosti 20-leté z naší ambulance infekční, hlídáme tam lidi, kteří mají klinické potíže a mají nějaké hladiny protilátek. Všeobecně můžu ale říct, že neléčí se hladina protilátek, ale klinické příznaky. To znamená, pokud člověk bude mít typické příznaky lymské boreliozy.
A to jsou jaké?
Ono, lymská borelioza má více stádií. Časné stádium, které se projeví jako ten typický flek na kůži, a potom vyšší stádia ve smyslu bolesti kloubu, bolesti svalů, postižení nervového systému, postižení kloubu, může být postižení kůže. Takže to časné stádium se přeléčí prostě klasicky antibiotiky, většinou stačí ty 2, maximálně 3 týdny. Co se týká těch vyšších stádií, zase přeléčení antibiotiky zhruba na 3 týdny. Nemá smysl léčit opakovaně a řídíme se hlavně klinickými příznaky, ale nevyšší protilátek. To znamená, pokud máme člověka, který má typické příznaky lymské boreliozy a hladinu protilátek bude mít nízkou, toho člověka léčit budem. Pokud máme dalšího klienta, který má protilátky vysoké, ale klinické příznaky mít nebude, toho budeme pouze sledovat.
Dobře, já věřím, že toto...
Já se ještě to skočím trošku. Vím, že má právě problémy jako s pohybovým ústrojím, jako že to měla bolení hlavy tam jako má a ty údaje, které tam jako měla na začátku, jo, ne, tak ty se v podstatě... používání antibiotik nezměnili.
Oni se nezmění, ono je to takový, ono je to zase celkově takové poměrně složitější, komplikovanější. Ono je to na první pohled, to nemá logiku, na druhý pohled to logiku má po léčbě boreliozy, ty protilátky jdou ve velmi vysokém procentu případů nahoru. Stoupají. Takže jako zase na druhou stranu, obraťte se opravdu na nejbližší infekční oddělení, na odborníky a měli by vám tady s tím jednoznačně pomoci.
Tak a teď chvíle hudby a opět po písničce ještě budete mít poslední šanci zavolat na číslo 59 611 22 66 vaše dotazy.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Teď jsme si s panem doktorem během písničky říkali, jak je to složité vysvětlit ten proces odstraňování, když to tak řeknu laicky, boreliozy z těla. Já tedy věřím, že panu Jaromírovi pan doktor to aspoň trošku vysvětlil. Máme dalšího posluchače nicméně na lince a určitě se chce na něco zeptat, co se týká naší dnešní problematiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak prosím.
Já bych měl dotaz a chtěl bych se tedy zeptat, o jaké nemoci to vlastně pan doktor celou dobu mluví, protože já jsem měl za to, že mluví o lymské borelioze, ale několikrát jsem, nebo opakovaně jsem slyšel, že mluví o lymské borelioze, která se vyskytuje pouze v Srbsku. Takže chtěl bych se tady, jestli mluví o nějaké nemoci u nás, nebo je to skutečně lymská borelioza a on pouze ten název komolí.
Tak prosím, pane doktore.
Ta výslovnost opravdu, já říkám zase, na slovíčkách nebudeme úplně jako nějak bazírovat a opravdu ta výslovnost může být různá. Někteří to vyslovují jako lymská borelioza, někteří jako lymská borelioza. Jestli to ale opravdu posluchači vadí, tak za to se omlouvám.
Já si ale myslím, že to je takový detail, kterým se vůbec nemusíme zabývat, protože určitě naši všichni posluchači vědí, o čem je řeč. Já bych se tedy teď na závěr, protože nám zbývá už pár minut, pane doktore, tomu procesu očkování proti encefalitidě. Dá se ještě teď v polovině dubna očkovat, nebo je tam nějaké časové omezení?
Kdysi bylo zažito, že nejideálnější je očkování v průběhu zimních měsíců a že v létě by se očkovat proti klíšťové encefalitidě nemělo. V současné době ale už víme, že není žádný problém očkovat právě i v těch letních měsících a dá se použít právě to zrychlené schéma očkování. Zase taková dávná fáma byla, že pokud je člověk rozočkovaný a nemá ještě protilátky proti klíšťové encefalitidě a dostane nakažené klíště, takže ten průběh by měl být horší té klíšťové encefalitidy. To bylo prokázáno, že opravdu tomu tak není, takže nemusí se posluchači bát. Lze očkovat i v těch letních měsících.
Máme ještě někoho na lince, ale já přesto ještě vám dám jen otázku. Je to nějak omezeno věkem, prosím, stručně, a dáme ještě příležitost našemu posluchači.
Co se týká dolní hranice věku, většinou očkujeme děti od jednoho roku věku. Co se týká horní hranice věku, tam omezení není. Všeobecně platí, že bychom opravdu měli očkovat hlavně ty starší klienty. Hodně lidí právě nechává babičky, dědečci zaplatí očkování svým vnoučkům, ale právě mělo by to být naopak. Vnoučata by se měli zasadit o to, aby měli naočkované své prarodiče, protože všeobecně ten průběh klíšťové encefalitidy bývá komplikovanější u starších jedinců.
Dobře, tak kdo pak se k nám ještě dovolal do studia?
Dobrý den. Já jsem Martinková. Prosím vás, zabít jenom takovou malou prosbu. Já jsem měla malou čivavu a ta mi před rokem umřela. Ale jestli se ta borelíza nebo něco takového může objevit po roce, protože teď mě začaly bolet klouby a všechno, točí se mi hlava. U doktora jsem nebyla ještě, ale tak nevím, jestli se může projevit po roce.
Může. Může se projevit i po delším období, ale samozřejmě těch příčin těch vašich klinických potíží může být jednoznačně více. V tomhle tom případě není nic jednoduššího, než navštívit praktického lékaře a jednoduchým testem na lymskou boreliózu nebo na lymskou boreliózu, včetně konfirmačního testu, se dá zjistit stav vašich protilátek a jestli se o toto onemocnění jedná a nebo ne. Takže navštívte praktického lékaře, udělá vyšetření a velice jednoduše se to dá zjistit.
Tak stačí vám tak. Taková odpověď, paní Martinková. A děkujeme. Já ještě máme pár minut, pane doktore, a já bych se chtěla zeptat na to, jak vlastně správně odstranit klíště, když už člověk se vrátí ze zahrádky nebo z lesa a zjistí, že nějaká ta potvůrka se mu přisála na určitou část těla.
Jednoduše zakapneme dezinfekčním přípravkem, nejlépe s jodem, chvilinku necháme působit a potom kývavým pohybem klíšťatko odstraníme. Teďka už máme k dispozici celou řadu přípravků, které dokážou klíště spolehlivě odstranit, třeba ve formě karty s výřezem nebo různé kleštičky, pinzetky, takže opravdu tam není největší problém si něco z toho pořídit. A zase, když to klíšťatko odstraníme, tu ranku zakápnu zase nějakým tím dezinfekčním přípravkem s jodem.
Co je
ideální, tak napsat si datum odstranění klíštěte do kalendáře, protože právě ta inkubační doba, jak té klíšťové encefalitidy, tak i u té lymské boreliózy či lymské boreliózy je až jeden měsíc. Takže člověk na to velice rychle zapomene, že nějaké klíšťatko vůbec v minulosti měl.
Znamená to tedy, že nemusíme hned vyhledat lékaře,
nemusíme. Často k nám třeba na infekci chodí i lidé, kterým se nepodařilo to klíšťatko odstranit celé a zůstalo tam třeba kousíček toho sacího zařízení, ty chitinové trubičky z háčky právě v kůži a dožadují se odstranění. Ve většině případů to nemá nějaký velký klinický význam. To znamená opravdu ošetřeno přípravkem s jodem a to samotné, vlastně klíšťová encefalitida virus není v tom samotném sacím zařízení, ale ve slinných žlazách. Takže ty jsou vlastně tím odstraněním pryč. Takže stačí opravdu jenom zakapnout jodem a nechat v klidu ta samotná ránka buď samotná vyhnisá, nebo se tam vytvoří drobný granulomek, který později zase spontánně zmizí.
Do holých rukou bychom to klíště asi neměli brát.
Ne. Platí zásada, že opravdu vzít si vždycky nějaké rukavice a do holých rukou klíšťatko nebrát a v žádném případě mezi holými prsty nerozmačkávat.
Proč se může stát? Protože vy jste říkal, že vyloženě jen klíštěte, tady tyto dvě nemoci, o kterých hovoříme, můžeme získat? Proč se může stát, že po napití kozího mléka, dejme tomu, člověk onemocní?
Ono to nebylo úplně přesné, jak jsem na začátku řekl, že klíšťovou encefalitidu můžeme dostat pouze z přísátí klíštěte, ale další možností je opravdu pití nepasterizovaného, zejména kozího mléka. Jde tam o to, že po napadení nebo po přísátí klíštěte na kozu dochází k přestupu živého viru do mléka a právě pokud mléko není pasterizováno, tak to mléko a veškeré výrobky z něj jsou poté infekční. Každoročně vydáme nejenom u nás v republice, ale i v okolních zemích celou řadu menších epidemií, ale i větších epidemií. Takže například na Slovensku byla i epidemie klíšťové encefalitidy právě z ovčího mléka, nebo respektive z ovčích sýrů, které byly nastavené kozím mlékem. Přičemž ta epidemie opravdu čítala desítky osob.
Tak a otázek i odpovědí by bylo ještě hodně. Já co mohu slíbit, za nějakou dobu se k ním určitě vrátíme v lékárně Českého rozhlasu Ostrava, ale v tuto chvíli už poděkuji panu doktoru Ivo Himerovi za návštěvu u nás ve studiu,
za
to, že byl ochoten odpovídat nejen na mé otázky, ale i na otázky posluchačů. Loučí se s vámi Eva Panošová a příští týden v lékárně, to bude 18. dubna, se setkáte s mou kolegyní Ivanou Šulákovou a paní doktorkou Juhásovou, která bude hovořit o šedém zákalu, tedy je to oční lékařka. Pěkné dopoledne.